Hyvää sunnuntaipäivää, Jumalan terve. Tervetuloa Helsingin rauhanyhdistyksen nettiseuroihin. Tänään on toinen sunnuntai helluntaista. Päivän kirkollisena aiheena on katoavat ja katoamattomat aarteet. Joskus voi helposti ajatella uskon olevan katoava aarre. Jumalan valtakunta on kuitenkin ikuinen. Ainoastaan ihminen voi sen kadottaa. Tämän sunnuntain evankeliumitekstissä puhutaan kauppiasta, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Meitä palvelee veljemme Markku Laitala.
Jumalan rauha, joka käy yli ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Käymme seurojen aluksi yhteiseen alkurukoukseen ja sanomme kirkkokäsikirjan rukouksen sanoin. Jeesus vapahtajamme, kiitos, että sinä voit tarjota meille enemmän kuin kukaan toinen. Sinä olet enemmän kuin mitkään tämän maailman aarteet. Opeta meitä erottamaan aito, todellinen elämä korvikkeesta ja rihkamasta. Opeta meitä pitämään sinun valtakuntaasi niin arvokkaana, että olemme valmiit luopumaan sen tähden kaikesta muusta. Auta meitä rakentamaan kotimme ja elämämme kestävälle perustalle. Kiitos armostasi ja rakkaudestasi. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että olet antanut kauniin kesäisen päivän ja siitä, että saamme kuulla ennen kirjoitettua Jumalan sanaa selitettynä sen mukaisesti, kuin sinä hyväksi ja tarpeelliseksi katsot ja näit meidän kuulijoiden itse kunkin sielun autuudeksi ja ravinnoksi. Murra sanastasi se määrä osa, jonka hyväksi ja tarpeelliseksi katsot. Rohkaise meitä uskomaan ja luottamaan sinun hyvyyteesi ja sinun hyvään huolenpitoosi. Anna meille kuulevat korvat ja kätkevä sydän. Siunaa yhteinen seurahetkemme. Aamen. Seurapuheen johdannoksi pyydän lukea Luukkaan evankeliumista, sen 16. luvusta, jakeesta 19, jakeeseen 31, sillä uskon rukouksella, että taivaan Isä siitä palvelijansa kautta kirkastaa sen määräosan, jonka hän hyväksi ja tarpeelliseksi katsoo. Tämä teksti on kirkkokäsikirjan ensimmäisen vuosikerran mukainen teksti. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava vaatteisiin ja eli joka päivä iloisesti, loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä murusilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä, ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, Isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyvääsi, ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi. Eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isää, että lähetät hänet isäni taloon. Sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Aamen. Kuin tuossa alkukuulutuksessa jo kuulimme, eli tämän sunnuntain aihepiirinä ovat katoavat ja katoamattomat aarteet. Tämän nyt lukemani tekstin, se on yksi Jeesuksen opetuksista. Sen on tallentanut ainoastaan Luukas. Ja Luukas mainitaan apostolien teoissa yhdeksi Paavalin matkakumppaneista. Teksti kertoo rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Siinä on 2 erilaisen ihmisryhmän edustajaa. Lasarus, joka oli noudattanut Jeesuksen ja Raamatun opetusta, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä teille annetaan. Tuo kehotus etsiä ensin Jumalan valtakuntaa, se on sellainen asia, joka muun muassa rippikoulussa opetetaan, eli että elämämme tärkein ja kallein asia on tulla tuntemaan Jumala ja Jeesus Kristus ja päästä Jumalan lapseksi. Lasarus oli uskovainen ihminen. Tosin tekstimme ei kerro tarkemmin, oliko hän lapsuuden uskovainen vai oliko hän saanut armon palata tuhlaajalapsen tieltä. Keskuudessamme on varmasti paljon sisaria ja veljiä, jotka olette saaneet vareltua uskovaisina aivan lapsuudestanne saakka. Mutta on myös meitä, jotka olemme saaneet palata tuhlaajalapsen tieltä. Maalan suuresta armosta ja lahjasta, uskon lahjasta, takaisin Jumalan valtakuntaan. Olipa kummin hyvänsä, me olemme nyt hyvällä paikalla, kun saamme olla uskovaisia ja saamme uskoa päivittäin ja hetkittäin kaikki syntimme anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin tälläkin hetkellä, seurahetkemme alkajaisiksi, näin on lupa uskoa, aivan jokaisella. Lasaruksesta tekstimme kertoi, että hän oli kerjäläinen, siis köyhä, mutta hänellä oli sellainen aarre, jonka hän halusi säilyttää, ja tuota aarretta Lasarus piti uskon kädellä kiinni. Jeesus halusi opettaa tämän kertomuksen avulla Jumalan valtakunnasta, siitä, miten arvokas se Jumalan valtakunta, tämä Jumalan valtakunta on. Matteuksen evankeliumin 13. luvussa siellä kerrotaan Jeesuksen opettaneen Jumalan valtakunnasta myös tällä tavalla. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Eli näin arvokkaasta asiasta on kysymys, kun on kyse Jumalan valtakunnasta. Ja tästä aarteesta oli kysymys myös Lasaruksen kohdalla. Lasarus ahkeroi kilvoitella uskovaisena, synnin pois panijana. Mutta millainen oli Lasaruksen ulkoinen olemus? Tekstimme kertoi myös siitä. Ja jos ajattelemme ensinnäkin niin, että uskosta osattomien silmissä Lasarus näytti varmasti kaikelta muulta kuin aarteen omistajalta. Hän oli kerjääjä, täynnänsä paisumia, arkoja tulehtuneita ihon kohtia, eli noilla paiseilla kaiketi kuvataan myös sitten sitä, että hän oli täynnänsä vikoja ja virheitä myös elämässään. Asioita, josta tai jotka uskosta osattomat ihmiset tiesivät ja näkivät vain nuo Lasaruksen virheet ja tekemiset sellaiset, jotka olivat pistäneet tai osuneet näiden ulkopuolisten silmiin. Toki varmasti sitten myös tuo, että hänen sairautensa oli myös sellainen, että ulkoinen olemus oli enempi luotaan työntävä kuin luokseen kutsua. Uskovaisina ihmisinä mekin olemme vain ihmisiä. Tiedämme ja meillä on kokemusta siitä, miten meille sattuu ja tapahtuu. Tulee onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia. Sellaisiakin, jotka eivät ole kenellekään ihmiselle soveliaita, saatikka uskovaisille. Eli tulee syntiä. Ja käy sitten niin, että Jumalan valtakunnan ulkopuolella nähdään uskovaisissa ihmissä helposti vain negatiiviset asiat. Onneksi toki on niinkin, että myös uskovaisia arvostetaan ja sillä tavalla kunnioitetaan, että saamme elää sovussa toisten kanssa ja olla turvattuina sillä tavalla, että saamme kokoontua sitten, kun taas se aika tulee, niin vapaasti Jumalan sanan kuuluu. Mutta kuitenkin, että meitä ei esimerkiksi uskomme takia vainota. Tästä Jumalan valtakunnasta sanotaan, että se on peitetty vioilla ja virheillä, mutta tämän valtakunnan sisällä täällä paistaa armon aurinko. Täällä kuuluu hyvän paimenen ääni. Poikani, tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kertomuksemme rikas mies karttoi Lasarusta, kerjäläistä, mutta myös Jumalan armon kerjääjää. Ja tässä rikkaalla miehellä kuvataan myös elävästä uskosta osatonta ihmistä ja ihmisiä, joilla oli tai joilla on paljon tavaraa. Mutta se on sellaista tavaraa, josta Jeesus vuorisaarnassaan sanoo muun muassa näin, että sitä koit syövät ja ruoste tuhoaa. Tuolla rikkaan miehen tavaralla kuvataan hengellistä ja hengetöntä, eli omaa vanhurskautta ja aineellisuuteen perustuvaa tavaraa. Ja sitä, että rikkaalle miehelle omaisuudesta ja varallisuudesta oli tullut epäjumala. Hän ei halunnut palvella tai ei tuntenut elävää Jumalaa, vaan hän luotti tuohon vaurauteensa ja rikkauteensa ja vietti elämää, joka ei varmastikaan ollut Jumalan sanan mukaista. Rikkaan miehen kaltaisia omavanhuskaita ihmisiä on meidänkin ajassamme ja myös niitä, joille ajallinen rikkaus ja tavaroiden runsaus ja oman edun tavoittelu ovat kaikki kaikessa. Jopa siinä määrin, että suhtaudutaan välinpitämättömästi kanssa ihmisiin ja sellaisiin, joita olisi tarve ja mahdollisuus auttaa ajallisinkin varoin. Lasarus oli tekstimme mukaan rikkaan miehen talon tai asumuksen läheisyydessä. Olisiko aivan portin pielessä, jos näin voidaan sanoa. Ja jos ajattelemme sitä, että miten Raamattu opettaa rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme, ei tuo rikkaan miehen toiminta ainakaan sellaista ollut tuota Lasarusta kohtaan. Tai jos muistelemme vertausta laupiasta samarialaisesta, kuinka siinäkin ryöstettyä ja pahoinpideltyä, tien viereen heitettyä ihmistä, kuinka hänen ohitsensa monet hyväosaiset kulkivat, ja kuinka sitten samarialainen, joka ei juurikaan ollut minkään arvoinen tuon ajan yhteiskunnassa, kuinka hän pysähtyi ja auttoi tuon verille hakatun ja ryöstetyn pahoinpidellyn ihmisen ja vei hänet majataloon ja pyysi majatalon isäntää huolehtimaan hänestä ja lupasi maksaa korvaukseksi rahaa siitä ja antoikin rahaa siitä, että tuo pahoinpidelty hoidetaan kun. Se, että ajallisesta tavarasta, rikkaudesta ei tulisi meille epäjumalaa kenellekään missään muotoa. Ja Jumala tietää sen, että minkä verran me itse kukin tarvitsemme ja voisimmeko sanoa myös näin, että minkä verran me kestämme ajallista rikkautta, ajallista tavaraa. Sen mukaan Jumala näkee hyväksi sitä itse kullekin antaa. Sananlaskuissa 30 siellä sanotaan tällä tavalla, että pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan, anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra? Jos ylemmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalan nimeä vastaan. Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteukselle tästä vastaavasta asiasta ensimmäisessä Timoteuskirjeessä sen 6. luvussa. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myöskään voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtoa, lankeavat kiusaukseen ja paulaan, ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Lasarus oli ihminen, joka asui Jumalan valtakunnassa. Lasarus kerjäsi Jumalan armon murusia, joita Jumalan valtakunnan evankeliumi sisälsi tuolloin ja sisälsi tänään. Ja sisältää tänään. Rikas mies oli kiinni maailman maineessa ja kunniassa. Ja vastaavanlaisesta rikkaasta kerrotaan Jeesuksen opetus Luukkaan evankeliumin 12. luvussa, jossa rikkaan miehen maa kasvoi hyvin ja tuo mies ei tiennyt, mihin viljansa saisi mahtumaan. Ja hän sanoi näin. Tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tekstimme kertoo sitten siitä, miten Lasaruksen ja rikkaan miehen elämä päättyy ja päättyi. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Lasaruksen ja rikkaan miehen elämä ei päättynyt sattumalta, vaan Jumalan säätämänä ajankohtana. Psalmi 139 siitä kertoo, mitenkä Jumala tietää elämämme pituuden, miten ennen kuin olemme syntyneetkään, niin kaikki päivämme ovat Jumalan kirjassa jo laskettuina. Ja Jumala yksin tietää meidän päiviemme määrän. Ja kun tuo määrä tulee täyteen, on ihmisen lähdettävä. Onpa hän valmis ja halukas siirtymään ajan rajan taakse, tai ei. Rikas mies kuoli ja haudattiin. Entäpä Lasarus? Armon kerjäläinen. Hänestä sanotaan, että hänet vietiin enkeleiltä. Enkeleiltä. Abrahamin helmaan. Ei enkeliltä, vaan enkeleiltä puhutaan monikossa. Kovin oli erilainen rikkaan miehen ja Lasaruksen ajallinen elämä, mutta kovin oli erilainen myös näiden kahden kuoleman jälkeinen tilanne. Ei se, että Lasaruksen elämä oli ajallisesti puutteellista ja monien kärsimysten täyttämää. Ei se tuonut hänelle iankaikkisen elämän osuutta, vaan se, että Lasarus ahkeroi uskoa omakohtaisesti. Me tiedämme, että meidän on mahdotonta täyttää ja pitää Jumalan säätämiä käskyjä, vaikka kuinka haluaisimme. Ei meillä ole siihen voimia eikä taitoa. Ja apostoli Paavali siitä kirjoittaa kirjeessään roomalaisille sen 17. luvussa. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvään toteuttamiseen ei. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Jeesus opettaa, että vaikka 9 käskyn kohdalla olisi mahdollista noudattaa Mooseksen kautta annettua Jumalan lakia, mutta rikkoo yhdessä käskyssä, niin on viallinen koko lakiin. Ja Jeesus antoi esimerkkejä, että joka tyhmästi vihastuu veljeensä, on murhaaja. Ja sitten hän opettaa, että älä tee huorintaa, niin kuin nykyisin on sanonta aviorikosta. Mutta joka katsoo naista, ja voimme sanoa myös, että miestä himoiten häntä, niin on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Jumalan käskyt ottavat meidät kiinni ajatuksiamme myöten. Siksi me tarvitsemme aina uudelleen ja uudelleen omalle kohdallemme syntien anteeksiantamuksen evankeliumia. Ja niin tälläkin hetkellä sanan kuulossa olevat, kaikilla on lupa uskoa anteeksi synnit Jeesuksen nimessä ja veressä, ja saa olla siunattuna ja turvattuna. Ei kelvannut Lasaruksen osa ja parannuksen kehotus rikkaalle miehelle täällä ajassa. Ja sitten kun kuoleman jälkeen rikas mies heräsi siellä helvetin tuskissa, niin sitten tuli rikkaalle miehelle Lasaruksen muistutus mieleen, miten synneistä pitäisi tehdä parannus. Se rikkaus, mikä oli täyttänyt rikkaan sydämen, olisi pitänyt hyljätä. Nyt olisi kelvannut Lasaruksen kallis osa, tai vaikka sekin, että Lasarus olisi kastanut sormensa pään veteen ja jäähdyttänyt sillä rikkaan miehen kieltä, niin kuin tekstimme kertoi. Tämä Raamatun kohta, se on vakavaa puhuttelua myös siinä mielessä, että se muistuttaa siitä, miten parannus on tehtävä täällä ajassa. Se on muistutus myös siitä, miksi kannattaa uskoa, säilyttää usko ja hyvä omatunto. Ja kun tulee lankeemuksia ja synti tarttuu, niin laitamme synnin pois, emme uskoa. Ja palkinto on uskovaiselle ihmiselle iankaikkinen elämä ja ilo taivaassa. Ja tekstimme täällä sitten kertoo siitä, kun rikas mies oli pyytänyt, että voisi mennä hänen veljilleen, elossa oleville veljilleen, kehottamaan heitä parannukseen, niin tekstimme kertoo siitä näin. Kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teille vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, minä siis rukoilen sinua isää, että lähetät hänet isäni taloon. Sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Parannus on tehtävä siis täällä ajassa. Mutta syntien anteeksiantamuksen evankeliumin julistajaksi kelpaa vain sellainen ihminen, joka on omakohtaisesti uskonut ja saanut syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se, että Lasarus vaikutti elävästä uskosta osattomien silmissä alhaiselta ja pilkatulta evankeliumin julistajalta, harvassa olivat evankeliumin vastaanottajat, kun saarnamies vaikutti huonolta, luotaan työtävältä, pois työntävältä. Ja sitten Raamatussa kerrotaan siitä, että Jeesuksen aikana ihmiset pyysivät Jeesukselta taivaasta merkkiä sellaista, mikä olisi järjellä pääteltävissä ja ymmärrettävissä. Mutta Jeesus vastasi, että ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Joona, joka oli aikanaan valaskalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Joona oli aikanaan merkki niiniveläisille, sillä he tekivät parannuksen Joonan saarnasta. Ja varmasti näin on todettava, että eihän Joona omiansa puhunut, vaan Jumala lähetti Joonan tehtävään mennä saarnaamaan niiniveläisille sitä, että elleivät niiniveläiset luovu elämänmenostaan, Jumalan sanan vastaisesta elämänmenosta, niin Jumala hävittää Niiniven. Jumala antoi sanat saarnata Joonan niiniveläisille. Ja niin on myös ihmisen poika, Herra Jeesus, merkki tälle sukukunnalle. Ja Jeesus totesi, että tässä on enempi kuin Joona. Autuvat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja kätkevät sen. Jeesuksen läheisistä, hänen opetuslapsistaan, Tuomas ei uskonut, kun hänelle kerrottiin, että Jeesus oli ilmestynyt muille opetuslapsille ristiin naulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen. Vaan Tuomas sanoi heille, hän ei usko, ellen näe käsissään Jeesuksen käsissä naulojen jälkeen ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä. Hän ei usko. Ja sitten Jeesus ilmestyi opetuslapsille myös siten, että Tuomas oli paikalla. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna käteesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja muistamme, miten Tuomas vastasi, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus totesi siihen, että autuvaita ovat ne, jotka eivät näe ja silti uskovat. Miten meillä sitten tänä päivänä, onko vaara, että kun vihollinen kuiskuttelee, että onko mahdollista, että Jumalalla on vain yksi joukko, yksi lammashuone ja yksi paimen? Tai kun kuulee sanottavan, että onko Raamattu enää tämän ajan ihmisille merkitsevä vai onko se vain historiallinen kirja? Tai jos Jumalan valtakuntaa moititaan, musta maalataankin. Muistetaanko me silloin nuo Jeesuksen sanat Tuomaalle sen tähden, että minut näet, sinä uskot. Autuvat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Eli ajatelkaapa, rakkaat matkaystävät, sisaret ja veljet, mitä Herran Jeesuksen sanoja, autuaita, te jotka ette näe ja kuitenkin uskotte. Herran Jeesuksen sanojen mukaan me olemme uskovaisina ihmisinä, autuaita ihmisiä, syntisiä ihmisiä, mutta armahdettuja syntisiä. Näin se on, rakkaat sisaret ja veljet. Tänäkin päivänä ja tälläkin hetkellä evankeliumin uskomiseen se meilläkin nyt jää. Usko sen tähden synnit, epäilykset, kiusaukset ja murheet anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Oletpa sanan kuulossa sitten yksinäisellä paikalla, sairasvuoteella tai kiusausten keskellä tai vaikkapa niin, että elämässä tuntuu olevan kaikki hyvin, niin silti kannattaa uskoa ja saa uskoa. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos sanan kuulossa on joku sellainen, joka tunnet, että sinulta puuttuu tuonolta Jumalan rauha ja haluat uskoa, niin sinullekin kuuluu tämä armo, että saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Olla siunattuna ja turvattuna. Ja kun me näin uskomme, meidänkin kohdallamme toteutuu Herran Jeesuksen sanat, jotka ovat Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Näin me saamme jäädä turvallisesti uskomaan ja sanomme Jeesuksen nimeen. Aamen. Käymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, käätäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Meitä palveli Markku Laitala.